ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብሳተላይት ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ሰሉስ 5 ሕዳር 2019 ወይ 25 ጥቅምቲ 2012 ካብ ኣስመራ ዋዕላ ኢኮኖምያዊ ውህደት ምብራቅ ኣፍሪቃ ጸብጻብ ፍሪደም ሃውስ ኩነታት ኣንበጣ ኣብ ኢትዮጵያ ክንርኢና። ቅድሚኡ ግን ዕለታዊ ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከማይ ምስኹም ናብ ዝርዝር ዜና ብቐጥታ ክነኣቱ። ቀታሊ እታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ቤት ፍርድ ከም ዝቐረበ ተፈሊጡ። ብመሰረት ምንጭታት ቪኦኤ እቲ ችሎት ከይዲ ምጉት ዓቃብ ሕግን ጠበቓን ኣብ ዕጹብ መስርሕ ይሰምዑ ከም ዝቐነየ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ቤት ፍርዲ ጽባሕ እውን ንቓል ምስክራት ከም ዝቕበለቶም ምንጭታት ሓቢሮም እቲ መዕረፊኡ ንጹር ዘይኮነ ጥርጡር ዝሕሎ ብስሩዕ ፖሊስ ዘይኮነ ብፌደራላዊ ሰራዊት ከም ዝኾነ እውን እቲ ዝመጸና ዜና ገሊጹ ይብል መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኹ ሪፖርት። መስርሕ ምብርባር ንህዝበ ውሳነ ሲዳማ ኣብ ሃዋሳን ዝተፈላለየ ወረዳታትን ሎሚ ሰሉስ ጀሚሩ። ሲዳማ ብደረጃ ክልል ክትቀውም ዝምነ ወገን ንሻሜታ ምረፁ እናበለ ከም ዘበራብርን እቲ ወፍሪ ምራሕ ዘሎ ብመንግስቲ ዞባ ሲዳማ ከም ዝኾነን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። እንተኾነ ምስ ህዝብታት ደቡብ ተላፊና ክንቅፅል እዩ ድልየትና ኢሉ ዘበራብር ወገን ክሳብ ሎሚ ኣይተኸሰተን ዘሎ። ኣካላት ፍትሒ ፀጥታን ተዓዘብትን ስልጠና ከም ዝረኸቡ እውን ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ከይዲ ምዝገባ መረፅቲ ፅባሕ ረቡዕ ክጅምር እዩ። 5500 ፈፀምቲ እቲ ህዝቢ ውሳነ ናብ 1692 ነቑጣታት ከም ዝወፈር እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ንኸይፍፅም ዝለዕለ ኣበርክቶ ዝነበረን ተሓላቂት ሰብኣዊ መሰላትን ተመራማሪትን ዶክተር ቦጋለች ገብረ ብምኽንያት ሕማም ከም ዝዓረፋ ዋህቢ ቃል ዞባ ከምባታን ጥምባሮን ኣቶ ዘለኣለም ደስታ ንቪኦኤ ገሊፆም። ዶክተር ቦጋለች ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ክተርፍ ኣብ ሓለዋ ከባብን ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ንኽድንፍዕን ዝለዕለ ፃዕሪ ዘካያዳ ምንባረን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ዶክተር ቦጋለች ገብረ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሕክምና እናሃለዋ እየን ዓሪፈን ክብል ዮናታን ዘብዴቦስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎ። መበል 23 ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕልዎት ሰብ መዝን ክእላታትን ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ሎሚ 5 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተኸፊቱ። ኣብዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝፀንሐ ኣኼባ ካብ 14 ሃገራት ዝተወከሉ ልዕሊ 250 ሰብ መዚ ክኢላታትን ማሕበረሰብ ቁጠባን ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪካ ሓድሽ ዕድላትን ውህደት ንምፍጣር ኣብ ዝኽእልሉ ጉዳያት ዘተ ከካይድኦም ድሕሪ ዜና ክንምለሱ ኢና። ኣብ ሶማልያ ብውሕጅ ንዝተፈናቀሉ ኣማይት ኣሸሓት ዝኸውን ሓገዝ ክኣትዎም ጀሚሩ ኣሎ። ሊዛ ሽላይንያ ካብ ጀነቫ ልኢኻትልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ልዕሊ 300,000 ሰባት እዮም ቤት ኣልቦ ኮይኖም በቲ ኣብ ዓመታት ዝሓየለ ምዕልቕላቕ ውሕጅ። ማእከላይ ሶማልያ ብፍላይ ክፋላት ምምሕዳር በለተ ወይን ተደምሲሱ ኣሎ። እንተኾነ ወሃብቲ ረድኤት ቅፅበታዊ ምላሽ ዝሃቡ ይመስሉ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሓያል ኤነርጂ ዘለዎ ብሽኮትታት ንኣሸሓት ተፈናቐልቲ ክዕድል ከሎ ትካል ሚግሬሽን ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ልዕሊ 3,200 ኮበርታን ፍርናሽን ንኽሽነ ዝኸውን ኣቑሑትን ይዕድል ኣሎ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ብወገኑ ዝተወደበ በረራታት ብምግባር ንልዕሊ 20,000 ሶማላውያን ሰብኣዊ ረድኤት ዓዲሉ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ዩንስሲኣር ኣንድሬች ማሄሲክ ክሳብ 10 ብረራታት ብምግባር 60 ሜትሪክ ቶን ቀረባት ተመዲቡ ከም ዘሎ ይገልጽ። ብኻል ወገን ዝተጠቕዐ ብዙሕ ከባብታት ጠንቂ ኮሌራ ከም ዝኸውንን ኣብቲ እኹል ማእከላት ጥዕና ዘይብሉ ናህሪ ዓሶን ውፅኣትን እውን ከም ዝረአን ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ኣፍሊጡሎም። ወሃቢ ቓል WHO ታሪክ ጃሳፊክ እቲ ውሕጅ ንካልኦት ስግኣት ጥዕና እውን ከም ዘቃልዕ ይገልጽ።
But one of them is obviously it's injuries. People get injured. There's a risk of drowning. There is a risk of...
ሓደ ካብኦም መቁሰልቲ እዩ። ሰባት ይቆስሉ እዮም። ናይ ምጥሓል ሓደጋ እውን ኣሎ። ብውሕጅ ክሰግሩ ከለዉ እግሮም ክሕረዱን መሳምርን መስትያትን ክረግፁ ይኽእሉ። ትካላት ጥዕና ኣብ ቀረባት ስለ ዘይርከባ እውን ካልእ ፀገም እዩ።
ሰበ ስልጣን ሕብረት ሃገራት እቲ ኣብ ሶማልያ ዘጋጥም ሓደጋ ውሕጅ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ደረጃ ቀልቀል ዓት ሓደጋ ዘርኢ ክብሉ ከለዉ ካልኦት ድማ ሳዕብን ዓለማዊ ዋዕን ክሊማዊ ለውጥን ይብሉ። እዚ ዳሕረዋይ ሓደጋ ነቲ ዝሓለፈ ሓምለ ዝተረኣየ ከቢድ ደርቂ ስዒቡ ዝመፀ ምዃኑ እውን የዘኻኽሩ።
ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ እዛ ኣፍሪካ ጀነራል ስቴፈን ታውንሰንድን ፈጻሚ ስራሕ ኤምባሳ ኣሜሪካ ኣብ ሞቃዲሾ ብራያን ነበርትን ሎምሰሉስ ምስ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ፈርማጆን ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ሶማልያ ጀነራል መሓመድ ዓሊ ባሪስን ተዘራሪቦም። ጀነራል ታውንሰንድ ሓላፍነት ካብ ዝርከቡን ነዚ ኣብ ሶማልያ ንካልኣይ ግዜኦም ይበፅዑ ዘለዉ ምስ መራሕቲ ሶማልያ ንምዝራብን ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ይካየድ ንዘሎ ውግእ ንምግምጋምን ዕድል ከም ዝሃቦም እውን እቲ ዜና ይሕብር። ጀነራል ታውሰንድ ኣብ ሶማልያ ምስ ዝወፈሩ ኣስታት 700 ወታሃደራት ኣሜሪካ እውን ተራኺቦም እዮም። መራሒ ደንበ ተቃውምቲ ኡጋንዳ ኪዚብ ስጄ ፖሊስ ሃገሮም ተማልሶኒ ኣብ ስራሕ ተቃውሞ ፓርቲ ኣብ ዝነበርሉ ሰዓት ኮነ ኢሉ ኣጥቅዕኒ ኢሎም። ፖሊስ ኡጋንዳ ብወገኑ ብስጄ ኣብዚ ሕጋዊ ኣኼባ ተፀሚዱ ስለ ዝነበረ ዝወሰድክዎ ስጉምቲ ምኹኒ እዩ ይብል። ናይ ካምፓላ ወኪልና ሓሊማ ኣቶማኒ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምንያ
ኣንጻር ፕረዚደንት ዩወሪ ሙሴቪኒ 4 ግዜ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝተወዳደሩ ኪዜ ቢሲጄ ነቲ ትማልሶኒ ዘጓኖፎም ብድሆ ዘየድልን ተወጢኑ ዝተፈፀመን ክብሉ ይገልጽዎም። ሚስተር ቢሲጄ ናብ ሓደ ቦታ መእከቢ እናተጓዓዝኩ ከለኹ ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ተኪሱ ጽርግያ እውን ዓጽዩ ይብሉ።
In front, this water cannon truck was behind, and all of a sudden, you know, it was like I was hit by some kind of block.
ንቅድሚት ይጥምት ነይረ ኣብ ድሕሪተ ኮፍ ኢለ ነይረ ቦት መኪና ድማ ብድሕረይ ነይረ ሃንደበት ዝተሰማዓኒ ነገር ከምዚ ገለረዚን ነገር ዝሃረመኒ እዩ መሲሉ ተሰሚዑኒ። ብድሕሪት ምስ ሃረሙና ናብ ቅድሚት እታ መኪና እያ ተወርዊረ ሳላ ምሳይ ዝነበሩ ዝሓገዝኑ እምበር ምተጓዳእኹ ነይረ።
ፖሊስ ናብ ቢሲጄን ምስኦም ዝነበሩን ኬሚካል ከም ዘፍሰሰውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብዚ እዋን እዚ ቢሲጄን ክልተ ብፀቶምን ዘይተፈቕደ ኣኼባ ፀዊዖም ተባሂሎም ተኸሲሶም ኣለዉ። ውሃብ ቓል ፖሊስ ካምፓላ ኦዮንጎ ብወገኖም ቢሲጄ ንመተሓላለፊ ፅርግያ ይዓፁ ነይሮም ይብሉ።
ነቲ ማዕፆ ተጠንቂቕና ከፊትና ካብታ መኪና ህደ ኣቢልና ኢና ውፅኢና ፅርግያ ስለ ዝዓፀዎ ንካልኦት ተጠቀምቲ እቲ መንገዲ ኣተኣጓጉሎም እዮም። ዝዓፀዎ ፅርግያ ብዙሓት መካይን ዝጠቀማሉ ኣብራ ጎደና እዩ።
ኣፍሪካዊ ፈላማይ ሩዋንዳ ስራሕ ስማርትፎን ኣብ ጥቕሚ ከም ዝወዕለ ማራ ግሩፕ ዝተባሃለ ኩባንያ ዱባይ ኣፍሊጡ። እቲ ማራፎን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓይነት ቴለፎን ምስ ካልኦት ደረጃኦም ዝሓለው ዓይነት ቴለፎናት ደቡብ ኮርያን ቻይናን ክወዳደር እዩ። ፋብሪካ ማራ ዝሓለፈ ጥቅምቲ እዩ ኣብ ሩዋንዳ ስርሑ ፈሊሙ። ሩዋንዳ ንዕዳጋ ምችውቲ ስለ ዝኾነት የመሪፀ እያ ዝበለ ኩባንያ ማራ ዛጊድ 30,000 ስማርትፎናት ከም ዝሰርሐ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ውግእ ሕድሕድ የመን ዝኣተዉ ተነሓናሕቲ ሓይልታት ነቲ ስዑድ ዓረብ ዘቕረበቶ ውዕል ሰላም ከም ዝተሰማምዑሉ ተገሊጹ። እቲ ብቴሌቭዥን ስዑድያ ዝተፈንዎ ስነ ስርዓት ንትሕዝቶ እቲ ሰነድ ሰላም ኣይገለጾን። እዚ ስምምዕነት እዚ ንየመን ሓድሽ ዘመን ህድኣት ክኸፍተላ እዩ ስዑድ ዓረብ እንተኾነት ኣብ ጎንኹም ኣላ ኢሎም ልዑል መሓመድ ቢን ሰልማን። መንግስትን ተነፀልትን ወገናት የመን ምስ ስዑድያ ወጊኖም ኣንጻር ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ዝዋግኡ ምዃኖም ይፍለጥ። ሕብራት እመረት ንደቡባውያን ተነፀልቲ ትድግፍ። ብውሕድ 6 ቆልዑን 3 ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካውያን ናብ ሰሜናዊ ሜክሲኮ ከም ዝተቐትሉ ሚኒስተር ድሕነት ሜክሲኮ ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ዜና እቶም ግዳያት ኣባላት ቤተሰብ ቅድሚ 10ታት ዓመታት ዝተመስረተ ፅንፈኛ ማሕበረሰብ ሞርማን ከም ዝኾኑ እውን ይግለጽ። ፕረዚደንት ትራምፕ ድሕሪ እቲ መርዲ ከይደንጎዩ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ሜክሲኮ ፀቕጢ ኣሕይሎም ኣለዉ። ሜክሲኮ ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ድራግ ስጉምቲ ምእንታን ክትወስድ
ኣቐኒልና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ናብ ኣስመራ ክሕልፈኩም። መበል 23 ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለዎ ሰበ ስልጣንን ክኢላታትን ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ኣስመራ ተኸፊትሎ። እዚ ብናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ዝተዳለወ መበል 23 ኣኼበ ካብ 14 ሃገራት ዝተወከሉ ልዕሊ 250 ሰበስልጣንን ክኢላታትን ማሕበረሰብ ቁጠባን ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓድሽ ዕድላት ዞባዊ ውህደት ንምፍጣር ኣብ ዝኽእሉ ጉዳያት ይዝትዩሎ። ብርሃነ በርሀ ኣብቲ ኢኮኖምያዊ ዋዕላ ተረኺቡ ነይሩ።
ኣብዚ ንሰለስተ መዓልትታት ዝጸንሕ ስሩዕ ዓመታዊ ኣኼባ ካብ 14 ሃገራት ዝተወከሉ ልዕሊ 250 ሰመዚ ክኢላታትን ማሕበረሰብ ቁጠባን ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሓድሽ ዕድላትን ውህደትን ንምፍጣር ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያትን ነጥብታትን ክመያይጡ እዮም። ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ናይቲ ኣኼባ መደረ ዘቕረበ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ግጭት ሃገራት ቅርኒ ኣፍሪቃ ናይ ተስፋ ንፋስ ከተንፍሱን ብሓባር ብምስራሕ ሰላምን ርግኣትን ክፈጥሩ ከም ዝኽኣሉ ተዛሪቡ። ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ነንሕድሕደን ሰፊሕ ንግዳዊ ርክባት ምዝገብራ ዝተመጣጠነ ቁጠባ ብምፍጣር መንእሰያት ዝደልይዎ ብልፅግቲ ኣፍሪቃ ናይ ምርኣይ ሕልሞም ክውን ንምግባር ከም ዝከኣል ዝተዛረበት ከዓ ፈጻሚ ጸሓፊት ቁጠባ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ሚስ ቬራ ሶንግዌ እያ። ሚስ ቬራ ኣስዒባ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ነፃ ንግዲ ርክብ ብምፍጣር 1.8 ቢልዮን ዶላር ክርከብ ከም ዝከኣልን ን2 ሚልዮን ሰባት ሓድሽ ናይ ሸቕለት ዕድላት ከም ዝፈጥርን ተዛሪባ። ንሳ ኣተሓይዛ ቁጠባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ካብ 2014 ጀሚሩ ብ6.6 ሚእታዊት ዕቤት እንተረኣየ እኳ መዋቕራዊ ብድሆታት ከም ዘለዎ ካብኣቶም ከዓ ክሊማዊ ለውጥን ናይ ስደተኛታት ኣሰካፊ ኩነታት ጥዕናን ንሃያል ሃገራት ናይ ዞባ ከም ዝጸለወ ተዛሪባ። ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ማክሮ ኢኮኖሚ ኩነታት ኣመልኪቱ መግለፂ ዝሃበ ዳይረክተር ትግባሬ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ኣፍሪቃ ኣንድሪው ሞልድ ብግዲኡ ዞባዊ ምትሕጋዝ ዘላቕን ዝተዋሃደን ዕቤት ከም ዝፈጥር ድሕሪ ምጥቃስ ሃገራት ናይ ዞባ ብሓባር ክሰርሓ ተላብዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣኼባ ኣብ መንጎ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ናይ ቱሪዝም ንግዲ ንምዕባይን ነፃ ንግዲ ንምሕያልን ክስርሑ ዘለዎም ስራሓትን ዘተኮረ ዘተን ምይጥን ተኻይዱ። ኣብዚ ሓሙስ ዝዛዘብ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሃገራት በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለወት ሰመዝን ክኢላታትን ኣኼባ ኣብ ምሕያል ዞባዊ ምህደትን ምትሕግጋዝን ኣብ ምፍጣር ሓድሽ ዕድላት ስራሕን ነፃ ዞባዊ ንግድን ብዝምልከት ዘተ ክግበር እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ጽላት ፀዓት ቱሪዝምን ምስ ባሕሪ ዝተሓሓዝ ሰማያዊ ኢኮኖሚን ኣመልኪቶም ከም ዝመያየጡን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መበል 23 ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለወት ሰመዝን ክኢላታትን ምብራቅ ኣፍሪቃ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ፣ ሲሸልስ፣ ኮምሮስ፣ ብሩንዲ፣ ጅቡቲ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ማዳጋስካርን ይሳተፋ ኣለዋ። ኣብ ዝቕፅል ንተሳተፍቲ ብምዝርራብ ተወሳኺ ጸብጻብ ሒዘ ክቐርበ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኩነታት ዲሞክራሲ ዓለም ዝከታተል ተሓላቂ ጉጅለ ፍሪደም ሃውስ ወይ ቤተ ነጻነት ብዙሓት መንግስትታት ንማሕበራዊ መራኸብታት ዝጥቀምሉ ኣገባብ ተስፋ ዝህብ ከም ዘይኮነ ዘርኢ ሓደ ጸብጻብ ሎማዓንቲ ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ ጸብጻብ ፍሪደም ሃውስ መንግስትታት ነቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ንኽስልዩናን ምርጫታት ንኽምዝምዙን እዮም ዝጥቀምሉ ይብል። ኣራሽ ኣራባሰዲ ንሓደ ካብ ጸሓፍቲ እቲ ጸብጻብ ብምዝርራብ ዘዳለወ ጸብጻብ ምን ኣፈርቂ ተቕርበ።
ብመሰረት ሓድሽ ጸብጻብቲ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደበሩ ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ፍሪደም ሃውስ ማለት ቤተ ነጻነት ማሕበራዊ ሚድያ ዘለዎ ነጻነት የን ቆልቁል እዩ ዘሎም። ሓንቲ ካብ ጸሓፍቲ እቲ ጸብጻብ ኣልያ ፋንኪ እያ።
Our two main themes this year were looking at how governments are using social media to undermine their own elections and also monitor their citizens.
መንግስታት ንምርጫታት ንምጥምዛዝን ንዜጋታቶም ንምስላልን ማሕበራዊ መራኸቢ ከመይ ከም ዝጥቀምሉ ንምርኣይ ክልተ ቀንዲ መንገድታት ኢና ርኢና ትብል። ተንታኒት ፍሪደም ሃውስ ኣልያ ፋንክ ሓንቲ ካብ ጸሓፍቲ እዚ ናይ 2019 ዓ.ም ጸብጻብ ፍሪደም ሃውስ እያ። ካብ 65 ሃገራት እተን 40 ሃገራት ነጻነት ኢንተርነት ዘለወን ግን ከዓ ንማሕበራዊ መራኸቢ እውን ዝስልል ፕሮግራም ዘሰጉማ እየን ትብል።
We found that domestic actors, whether that be government or politicians that are seeking to be elected, actually use the internet to undermine a fair and free election in their country.
መንግስታት ይኹኑ ፖለቲከኛታት ኣብ ምርጫ ተወዳዲሮም ክምረፁ ዝደልዩ ውሽጣዊ ተዋሳእቲ ንነፃን ቅኑዕን ምርጫ ሃገራቶም ንምንእኣስ ኢንተርኔት ከም ዝጥቀሙ ኢና ፈሊጥና ዘለና ትብል። እቲ ኣዝዩ ዝውትር ዝጥቀምሉ መንገዲ ብርሑቕ የማናውያን ፖለቲከኛታት ዘይቅኑዕ ሓበሬታ ምዝርጋሕ እዩ። ሓይሊ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተረኣየሉ እዋን ኣብ እዋን ዓረባዊ ምልዕዓል እዩ ትብል ኣልያ ፋንክ።
I don't know if everybody realized how quickly this was going to be turned, how governments were going to use this against us. Governments have figured out like, oh wait.
ነዚ መንግስታት ክሳብ ክንደይ ቀልጢፎም ኣንጻርና ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ዝፈለጦ ዝነበረ ኣይመስለንን። መንግስታት እውን ንኢንተርኔት ንሕና ኣንጻር ዜጋታትና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ብምባል ከመይ ከም ዝጥቀምሉ ቀልጢፎም እዮም ፈሊጦሞ ትብል። መንግስታት ንነፃነት ኢንተርኔት ንምግታእ ምፍታኖም እዚ ኣንጻሮም ክውዕል ይኽእል እዩ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ ሞስኮ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ሕፁያት ዝፈተኖ ማለት እዩ። ፀረ መንግስቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ንምውዳድ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቒሞም እዮም ትብል ኣልያ።
The protesters there were acutely aware that the government was probably watching or surveilling. So they started using code words for different protest movements, and they started to organize on these platforms as well to get administrative aid.
መንግስቲ ይስልዮም ከም ዘሎ ፈሊጦምውን ዝተፈላለየ ምስጢራዊ ቃላትን ሓበሬታትን ተጠቒሞም ንተቃውሞ ሰልፍኛታት መግቢ ኣብ ምቕራብ ይኹን ነቲ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ምውዳድ ንሓይሊ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቒሞም እዮም ትብል ኣልያ ፋንክ። ፍሪደም ሃውስ ከምዚ ዓይነት ፀብጻብ ምውፃእ ካብ ዝጅምር ካብ 2009 ዓ.ም ንነጀው እዚ ናይ ሎሚ 10ይ ፀብጻብ ምዃኑ እዩ። ኣብዘን ዓመታት እዚኣተን ከዓ ነፃነት ኢንተርነት በብዓመቱ እናንቆልቆለ ከም ዝኸደ እዩ እቲ ፀብጻብ ዘርኢ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ጉዳይ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ፣ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልታት ዓፋር፣ ትግራይ፣ ኦሮምያ፣ ኣምሓራን ሶማልያን ብሰፊሑ ይርአ ኣሎ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሃረርግየ ን1117 ሄክታር ዘራእቲ ከም ዘዕነወ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ጸኒሕና ክንምለሶ ኮይኑ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ክልል ትግራይ ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ብሰፊሑ ዝረኣይ ዘሎ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎን ኣብ ዘራእቲ ዘውርዶ ጉድኣትን ንምርኣይ ገብረ ገብረ መድህን ንናይቲ ዞባ ዋና ኣማሓዳሪ ኣቶ ረዳእ ሓለፎም ኣዘራሪብዎ ኣሎ። እቲ ወራር ኣንበጣ ዝርከበሉ ኩነታት ብምግላጽ ይጅምር።
ዘርጋ ካልኣይ ሰሙን ገይርለቲ ኣንበጣ ናዋናምነት ኣብ ካብ ዝጅምር ንመንጎ ናይ ክልተ መዓልቲ ጥራሕ እምበር ኣቋሪፆ ካብ ዝጀመረ ዝተሻዕለ ብማዓንቲ ኣሎ እዩ። በብመዓልቱ እንተወሓደ 2-3 ዕስለ ኢና ነተኣናግድ ዋላ ለማዓንቲ እውን ብኮባ ኣቢሉ ናብ ረየለማዳ ዝኣተወሎ እዩ በብመዓልቲ ኣሎቲ ኣንበጣ። ነገር ግን ሒዙና ተሓረስታይ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ከይተረፉ መላእ ትግራይ እውን ምንሰይ ናዋና ናመፁ ኣንበጣ ብዝመፀሉ ኣብ ጎቦታት እናሕደርና ለይቲ ብስሩ ናብ ሕርሻ ከይፈረድናዮ ኣብ ልዕሊ ሕርሻ ጉድኣት ከየብፅሕ ግን ምግባር ክእልናዮ ኢና ክሳዕ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ሕርሻ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ጉድኣት ኣየብፅሐኒ ዝብል ናይ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ኩላትና ብሓባር ኮይና ተረባሪብና ብዝሰራሕናዮ ስራሕ ማለት እዩ።
ስለዚ በዘሎ ርብርብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ሕርሻ ምህርቲ ዝበፅሐ ጉድኣት የለን
ክሳዕ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ጉድኣት ኣይበፅሐን ብቀትሪ ነበረርናዮ ኢና ንውዕል ካብ ሞት ዝተረፈ ማለት እዩ ብኬሚካል ረጭና ንቕንስ ኣሎ ብጉልበት ጨፍጭፍና ነጥፍኦ እውን ኣሎ ካብዚ ዝተርፍ እንተኮይኑ ድማ መልዕሊ ሰዓት ክበፅሕ ከሎ ናብ 5-6 ሰዓት ከባቢ እንደገና ናባናኻ ናብ ጎቦታት ተሕድሮ ከምኡ ናቐነነትና ኢና ክሳዕ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ክሳዕ ሕዚ ዘለና ጉድኣት ኣይበፅሐን ከየብፅሕ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ ዘባኹም ምስ ኣቶ ዲኹም ትፈልጡ ወይስ ቅድም ኢሉ ናብቲ ከባቢ ይመፅእ ከም ዘሎ ካብ ካልኦት ክልላት ትረኽቡ ሓበሬታ ኣሎ ድዩ ወይስ
ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ሓሊፉ ንረክብ ኢና ናይ ዓፋር ከባቢታት ኣቋሪፁ ብመንደርን ብከተማታትን ክሓልፍ ከሎ ሓበሬታ ዮምናዮም ኣብዚ ከባቢ እዚ በፂሕሎ ገለ ይብላ እዮም ብዝበዝሕ ግን ናይ ዓፋር ኣቀማምጣ ዝፍለጥ ስለ ዝኾነ ኣብ ሕርሻ ቅድሚ ምፅሑ ኣብ በሪበሪ ዝሕልው ሰባት ኣለዎ እዮም ናትና በቢ ከባቢኡ ማለት እዩ ቲዝኣተወሉ መንገድታት ክሳዕ ሕዚ ዘሎ መፀርናዮም ስለ ዘለና በቢ ከባቢዮን በዓል ሞያ ኣሎ ናይ ሕርሻ በዓል ሞያ ኣሎ ሓረሻ ኣሎ መፅ ከሎ መፅ ኣሎ ይበሃል ምሕዳር እዩ ዝመፅእ ብዙሕ ግዜ ዝዓርፈሉ 9-10 ዘሎ ድሕሪ ቀትሪ ዝመፅእ ንሱ ምስመፀ ሓበሬታ ኣብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ንናበስ ከምና ገብርካ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ማለት ዘዝሕ ኣብ በዓልና መስለጠ ኢና ንፈልጦ
ነዚ ዕስለ እዚ ኣብ ምምካት ዝሳተፉ ዘለዉ ክሳብ በይ ይመፁ ሃና ዩኒቨርሲቲ ናይ ቃላሚኖ ከም ዘሎ ናይ ፌስቡክ ገጽኩም ይርኢ ነይረ እሞ ካበይ ይመፁ ከመይ እዩ እቲ ናይቲ መንእሰይ ናይቲ ህዝቢ ምትሕባር?
ብጣዕሚ ዝገርም ብጣዕሚ ዝሕብን ናይ ሎሚ ናይ መናእሰይ ትግራይ ናይ ምሁራት ትግራይ ኣብዚ ዕስለም በጣ ዘርእይዎ መፈተ ኣብ መፈተ ዘርእይዎ ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ዝገርም። እቲ ብኣካል ዝመፅእ ጥራሕ ዘይኮነ ብኣካል ዘይመፀ ዋላ ደገ እውን ኣሎ ካብ ዓዲ ወፃኢ ኮይኑ ኣበሬታ ብምሃብስ መፍትሒ ሒዙ ሓሳብ ብምጥቋምስ ዝገርም እዩ። ሳዕ ሕዚ ብኣካል ዝመፅእ ግን ካብ ዓዲግራት ናይ ወልዋላዊ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ደገፍቲ ማሕበራትን ካብ እቲ ዩኒቨርስትን ካብ ዓዲግራት ከተማን ከባቢኦም ዝመፀ ሰብ ኣሎ። ካብ መቐለ እውን ደገፍቲ መቐለ ሰብ ዓንደርታ ዝተሓባበርዎ መናእሰይ ምሁራት መቐለን ካብ መቐለ ዩኒቨርስትን ዝመፁ ኣለዉ። ካብ ኣክሱምን ከባቢኣን እውን ከምኡ ተወዲቦም ዝመፁ ነይሮም። ናይ ትማል ዝረኸያ ዘልዕልካያ ናይ ቃላቢኖ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ እውን ትማል ነይሮም እዮም። እዚ ካብ ዞባ ወፃኢ ዝመፁ እዮም። ኣብቲ ዞባ ድማ መናእሰይ እናተወደቡ ካብ ኩለን ወረዳታት ትዕስለ ዝረአየሉ ዋላ ዝበዝሕ ራያ ዓዘቦ ሓሊፉ ናብ ራያ ኣላማጣ ዋላ ዝረአ ይኹን ኦፍላ ኣላጄ ማጨው ኮረም እውን ናብ ትዕስለ ዝሰርኣየሉ እዮም ዝውዕሉ። መናእሰያት እናተወደቡ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ደረጋ ዘይተሳተፈ የለን ምዋል ይከኣል እዩ። ብዕድመ እውን ካብ ናይሱ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ተምሃሮ ሳዕ ብጣዕሚ ዓበይቲ ሰባት ዝተሳተፈሉ እዩ ኩሉ ሰብ እናተሳተፈሉ እዩ ዘሎ ምዋል ይከኣል እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ንኩሎም ብኣካል ዝተረኪቦም ዝሓገዝ ይኹን ዋላ ብደገ እውን ኮይኖም ካብ ብኣካል ንምምፃእ ዝተፈላለዩ ምክንያት ዘይከኣሉ ግን ዝተፈላለዩ መንገዲ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገላ ዝተዋፀኑ ዝገብሩ ድማ ከመስግን እየ ዝደለይ።
እዚ ኩሉ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ሰብ ክመፅእ መጓዓዝያ ኣሎ ምግቢ ኣሎ። እዚ እቲ ሰብ ብናይ ባዕሉ ወፃኢ ድዩ ከም ዝገብር ዘሎ ወይ ከመይ እዩ ዝከኣል ዘሎ ብመዳይ ምግቢ ይኹን መጓዓዝያ?
ኣነ ክሳዕ ሕዚ ዝፈልጦ እቶም ተሳተፍቲ ባዕሎም ዝሽፍኑ ወይ ዝበዝሕ ህገለ ውዳበታት ንብድጋፍ ክሉ እዩ። ኣብነት ትማል ናይ ቃላሚኖ ዝመፁ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ተገይርሎም ከም ዝመፁ ሓበሬታ ኣለኒ። ዝበዝሕ ሰብ ግን ዝሳተፍ ዘሎ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ እዩ ዝገብር። ኣይኮነንዶ ካልእስ ብድምፂ ስለ ዝባረር ታንበታ ንድምፂ ዝኾን ንርችት ዝኾን ኳስ ካብ ክሶም ንዓታት ኣሽሓት እናውፀቡ ይሕግዝ እዮም ዘለዉ ብኩሉ ናይ ባዕሉ ማል ይከኣል እዩ ማለት እዩ። ዝርዝሩ ሕድሕድ ተጓዓዘይ ባዕሉ ዝፈልጦካ ተኾነ
ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝረአይ ንስኹም ናብቲ ገጠር እናኸርኩም ምስቲ ገባር ነቲ ዕስለ ኣብ ምምካት ብበዝሒ ትረኣዩ ስለ ዝነበርኩም
እዎ በብመዓልቱ ናተይ ውዕሎ ምስ ሓረስቶት እምበጣብ ዘለዎ ኩሉ ቦታ ኣለኹ ተመቓቂልና ኢና። ሕዚ እኳ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ክልተ ወረዳ ብትመሳሳሊ ሰዓት ስለ ዝነበረና ኣብ ዞባ ዘሎ መርሕነት ፍርቁን ራያ ዓዘቦ ፍርቁን ራያ ኣላማጣ ተዋፊሩ እዩ። ግን ናብ ሕድሕደና ከድካ ሰብ ክተዋፍሮ ስለ ዝግበአካ ጋይድ እውን እዩ ዝግበር ከንበጣ ክኸድ ናብ ዘይተደለየ ቦታ ከይኸደካ ክኸድ ናብ ትደለየ ቦታ ክኸደልካ ናይ ምስራሕ ስራሕ እዩ ዘሎ ናይ ኩናት ነገር እዩ ዝመስል ንዑ ክበሃል ከዓ ብቅርቡ ምምራሕ ስለ ዘድሊ ምስሓረሰት እየ ማለት እዩ ውዕለ ኩሉ ግዜ ኣንበጣ ካብ ዝመፅ ርሳዕ ሎማዓንቲ ምስሓረሰት እዩ ውዕለ
ሎማዓንቲ ኣበይ ሓዲሩ ሕዚ መጠኑ ከንታይ ይመስል በዝሑ
ሎማዓንቲ ብራያ ቆቦ ኣቢሉ ኣብ ራያ ኣላመጣ ዝሓደረ ኣሎ ኣብ ጠጠራ ዝበሃል ኣከባቢ ሓቢሩ ዘሎ ንዕኡ ዝኾኑ እውን ያው ፅዋሕ ኢና ንራኸብ ማለት እዩ። ታንበታ ያው 10 ሰዓት ጀሚርካ ናይ ኬሚካልን ናይ ነፀጋን ናይ ህግሎት እውን ምጭፍቲ ኣብቲ ዝካየደሉ ስለዚ ረየ ለመጣ እዩ ዘለና ማለት እዩ። ስብሓት ከዓ ስፍሕ ዝበለ እዩ ብፍላይ ካብ ቆቦ ከባቢ ዝመፅእ ብዙሕ እውን ከይተዳኸመ ስለ ዝመፅእ ከብድ እዩ ዝኾኑ ማለት እዩ።
ናይ መወዳእታ ሕተይ ሕዚ ከምቲ ዝበልኩሞ ተወረዳ እዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ወፃኢ እውን ዘሎ ብሓሳብ ይኹን ብኣካል ዝገብሩ ሓገዝ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ደገ ኮይኖም እውን ንምሕጋዝ ናይ ምልዕዓል ኩነታት ኣሎ ትፅቢት ትገብርዎ ሓገዝ እንታይ እዩ? እንታይ ተሓገዘ ኢኹም ፃውዒት ተቕርቡ?
እዚ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ዋናው ዘድልት ናይ መንፈስ ምትሕጋዝ እዩ። ብጣዕሚ ዝኸብዶ ግን ራያ ዓዘቦ ብጣዕሚ ዝኸብዶ ንምክልኻሉስ ንብዛዕስ መዓታት ነዚ ተባሂሉ መዓት ነገር እዩ ዘውፅእ ኣይ ቲንክ ብዋኑ ሓሳባት ምሕጋዝ እዩ። ዝበለፀ ድማ እቲ ወረዳ ዝኸፈትዎ ሓደ ኣካውንት ኣሎ ብተደጋጋሚ ንገለገለ እውን ዘድልዮ መዓት ነገር ስለ ዘሎ ኣብኡ ዝከኣሎ ኩሉ ድጋፍ ተዝገብር ፅቡቅ ኢለ ዝሓስብ ማለት
ኣቶ ረዳኢ ሓልፎም ማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልስ ብሽማይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀኒለይ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ኣብ 4 ወረዳታት ወራር ዕስሊ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ሓላፊ መምርሒ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ናይቲ ዞባ ኣቶ ኣነስ ኣልዩ ገሊፆም።
ኣራት ወረዳ ዶባ፣ ኢሮ፣ ንኤሶና ኩሉ ነ ተከሰተው
ንሶም ኣብ 4 ወረዳታት ዶፋ፣ ኢሮ፣ ኤብሶን፣ ጭሮን እዩ ተኸሲቱ። ድሮ ኣብ ሜሶ ተቆፃፂርናዮ ኣለና። ኣብተን ካልኦት ወረዳታት እውን ብኽፋል እዩ ዘሎ። ነዚ ኣብ ቁፅር ንምዓል ናውትን ሰሙያን ኣብ ምውፋር ንርከብ ኢና ዘለና እዮም ዝበሉ። እቲ ዕስለ እናተቆራርፀ ስለ ዝውሕዝ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ብምግላጽ كاب كلل مزي توافرو سميا بمودا دي سرحو كمزلو حبيرام أما خطة عسلة أمبتا نايتي هزبي منكس أصبو كمزينا برب مقلاس زاقيد بزعبا زورة دو قرآت كمزيلام
باتكالا إسكاون درسي إلاولاي كتبلو يارفبت أسرا سباكي شي أمس بطو هكتار نو
زاقيد بحافشا عسلة أمبتا زعرفلو أبل علي عسر شعة تشعن حموش تميتين هكتاريو كابزي نحادة شحن حادة ميتين سبعان حموشتين هكتار أطفي إلو يمزبالو نتعسل أن مكل خال منقستي كابز قبرو صعري بزبالسة نايتي هزبي قنزابن تساتفون وصاني مخانو زغالسو أطو آنس تحبرة تسب نازي زييت كاقيدو نخص عوات ساوي عتاقرباهم إتي ورار عسل أمبتا أمبراق إتيبيا أمبراق أوروميا أمبراق أمحارا كللات عفارن سوماليان تفقات يوردالو يبل سبساب هدس شوكول كابدري داوا
كبرى سمعتين خنطات إسلام بتعاب استفلالي خلطات إثيوبيا زملكتنا مدب كنسم تانيحنا باري بمزيكاينا خنفانوكم مس شدن سلومون نصعوت هادر في قابي زيب أخفانوكم صباح يراقبنا حج مس شدن سلومون لوام ليتي
عي قرامكم عي قرامكم زي كنت قرام تفلتوني برحاني كلمكم لو مسدتني أخويني معدوم السفركو تموخو سلامتاي سناي تقبراتي انت قود لكم كواي انت حدثكم بحري تخوانكو ولني أحوات عاي قرامكم كم زلاب تطلو موت رعتي ولدو تسفاي مصحاب بيت ميزان صر صقماتي عبت صبح مسكبري صبو فاي كوحدكم سلاي قدليو عاي قرامكم عاي قرامكم انت تنكي بزحيو عاي قرامكم بعضايا كنسا قد اخراي اتابيتي ونكمع زركبا زيلاتي نخلتي الا زاح انساب كنبر الليل عبزي اتوعتي زي كفلي زخاف للن حسمي لابراي قدام صوري كيلو سهران بحر علو ديو مرير فتنين انا زقر والقل كابت زحزنني من يفلت اللي من يعمنني انا زقر واللي كابت زحزنني من يفلت اللي من يعمنني لا 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 انكو عاي تريوني احواتي تابراي حياليو احواتي سدت حسوميو احواتي سدت قلزايو سلازي حضرام حضر اخوم يا حوات بلوم خايف الريد انا وطامعات لا 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 لا, لا, لا. انظر على الرعاة
انا بقو بقو تقم السبد حمي انا بقو بقو تقم السبد حمي قال مخان
This program has come to you from the Voice of America, Washington.